På overfladen kunne det ligne en helt almindelig novellesamling. Nye Horisonter hedder den, netop udkommet på et stort nordisk forlag i sidste uge, udgivet af en ung debutant, den 22-årige katte- og nudelsuppe-elskende Rosie Lett fra London, United Kingdom, med et tema, der kredser om menneskets forhold til kunstig intelligens. Men hvis man bytter lidt rundt på bogstaverne i forfatteren Rosie Letts navn, så får man faktisk forlagets Storytel. Og hvis man ser nærmere på beskrivelsen af Nye Horisonter, f.eks. på tjenesten Mofibo, hvor den ligger lige nu, kan man se, at der er en parentes ved siden af Rosie Lett står AI. Hun er altså selv et stykke kunstig intelligens, og det er første gang i Danmark, at en hel udgivelse sådan er skrevet udelukkende af en robot. Endda også læst op af den.
Jeg vågnede, som jeg havde gjort hver eneste dag de sidste 2.461 dage, da mine sensorer registrerede sollyset, der trængte ind gennem patienterne.
Det hele er et stort og spændende eksperiment, forklarer Storytel.
Det er et eksperiment for at lære os og forstå, hur AI fungerer i dag. Både potentialen med AI, men også hvilke risker og utmaninger, som AI kommer med.
Men hvorfor nu det, kunne man spørge. Er der virkelig et behov for det derude? Og hvad får det af betydning for menneskelige forfattere? Hvor gode er novellerne egentlig? Og hvem gider læse noget, som en maskine har lavet? Alt det får du svar på i løbet af de næste 2 timers K-Live, hvor vi dissekerer og diskuterer det her nye stykke silikone-litteratur. Det er en udsendelse, hvor vi også skal forbi programmet Parnasset, som diskuterer den modvind, som MeToo-offeret møder for tiden. Og meget mere, naturligvis, men lad os bare komme i gang. Velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Runge.
Jeg tror, at der mente...
Og velkommen til litteraturredaktør Lasse Lauritsen.
Ja, kulturredaktør.
Kulturredaktør, ja. Du hører hjemme her på K-Live, det burde jeg måske vide. Men du har også lavet P1-programmet Agenda en gang.
Ja.
For længe siden, som jo godt kunne have taget de her temaer op. Altså, hvornår er litteratur litteratur, og hvornår er det bare maskingenereret tekst? Dengang var der ikke kunstig intelligens. Nu har vi altså fået de her, den her nye novellesamling, Nye Horisonter. Du har læst den. Vi skal tale om, hvordan AI udfordrer hele vores forestilling om, hvad litteratur er, som sagt. Men først, Lasse Lauritsen, er det en god bog?
Altså, min dom her nu er, at det er det ikke. Den var faktisk virkelig kedelig, sprogligt og indholdsmæssigt, plotmæssigt. Men jeg så sige lige hurtigt faktisk, at det er også et stykke genre-litteratur, og det er sådan noget young adult genre-litteratur, og jeg er jo ikke måske i den målgruppe som middelalderen mand. Men så var der alligevel et aspekt ved det, som jeg synes var lidt pigerne, det var, at bogen jo også, bogens jeg, så at sige, eller det er nogle noveller, men det gennemgående er, at bogens jeg-fortæller er en maskine, altså en robot. Og romans eller novellesamling er skrevet jo, som du fortæller, af en robot. Så der er alligevel en anden pigerne ved, at det er en robot, der faktisk skriver om det at være robot. Mm. Og det er faktisk en robot, der har skrevet det. Det er ikke også mennesker, der forestiller sig, hvordan det vil være at være en robot, men det er faktisk en robot, som har oplevelsen af robot, kan man sige.
Der lyder det lidt på din stemmeføring, som om, at du er
jamen,
fanget
synes,
lidt af noget.
Det synes jeg, der var intellektuelt sjovt at sidde og tænke på, men jeg var ikke rørt, jeg var ikke bjergetaget, jeg var ikke draget ind i fortælling eller i sproget.
Hmm. Nu hørte vi lige Storytel i form af Helena Gustafsson sige her, at det er et stort eksperiment. Hun siger ret overraskende selv sådan her om novellerne.
Jag tror att de inte fångade mig som läsare. Man vill ju gärna känna att att någonting fastnar, att det är någonting i berättelsen där jag känner att jag kan connecta.
De fångade mig inte riktigt, säger alltså utgivaren själv, även om hon har utgivit. Har du någonsin hört det för ett förlag där sån
kastar alltså färd under bussen?
Mm.
På deres debut.
Ja.
Nej, det har jeg ikke. Og det er selvfølgelig også lidt voldsomt, men altså, må ikke der findes nogle andre moralske standarder, når det handler om maskine frem for et menneske. Mm. Og det er måske virkelig også hele pointen i lige præcis det, vi kommer til at tale om i dag i udsendelsen i dag, at det her med, hvad betyder det menneskelige element i en fortælling, i en roman, og kan man fjerne det, så stadig have en tekst, vi lige præcis connecter os med, eller forbinder os med.
Og en af dem, der har beskæftiget sig med det, også før novellesamlingen kom her, skal vi lige runde, det er den danske forfatter Viggo Bjerring. Han har beskæftiget sig med, hvor meget menneske, der skal ind over, før noget, så at sige, løfter sig til kunst. For eksempel i sin bog Verdens Hjerte fra 2021, hvor vi møder mennesket Mads, der bliver bedt om at skrive det menneskelige ind i en computergenereret thriller. Og på den måde skriver han en slags sci-fi-roman om det der. vel en eller anden sted sker nu. Nu er der trådt en AI-forfatter ind på den litterære scene. Vi spurgte Viggo Bjerring, om det så betyder, at han føler sig overflødig eller truet.
Det håber jeg da, at der også er brug for mig i fremtiden. Altså, man kan da godt blive bekymret. Jeg vil så sige, efter at have læst den her New Horizon udgivelse, altså, så blev jeg nok lidt mindre skræmt, end før jeg havde læst den. For jeg vil ikke sige, at det er med den her bog, at det endelige syndefald har fundet sted i forhold til kunstnerisk originalitet og kunstig intelligens evner, altså mildt sagt. Men man kan måske sige, at det kan da godt være, at det er et syndefald for bogbranchen. Det virker i hvert fald til, at der er dele af bogbranchen, der er meget klar på at omfavne den kunstig intelligens, hvis der kan spares lidt penge, og det synes jeg er et skræmmende perspektiv i sig selv.
Spørgsmålet er så, om det her viser, at den menneskelige faktor i virkeligheden er alt afgørende. Det spurgte vi også Viggo Bjerring om.
Ja, det er det helt store spørgsmål, ikke? Og skal der overhovedet et menneske ind over, er der noget særligt menneskeligt ved litteraturen og kunsten, og er der noget særligt menneskeligt i det hele taget? Det er jo et kæmpestort filosofisk spørgsmål. Og nu er det så ikke New Horizon, der overbeviste mig om, at mennesket er overflødigt, men jeg er stadig bange for, at det kun er et spørgsmål om tid. Det må jeg ærligt sige. Altså, jeg håber, at kunstig intelligens kun kan producere det middelmådige. Men altså, du kunne sagtens have bildet med, at den her New Horizon udgivelse var skrevet af et menneske, for eksempel. Den kan sagtens bestå Turing-testen, som man taler om. Altså, men det er jo ikke stor litteratur endnu, og det har jeg stadig til gode at se noget, der virkelig løfter sig til kunst, ikke? Men altså, spørgsmålet er også, hvad vi vil med litteraturen og kunsten, om kunst overhovedet er noget værd uden en menneskelig afsender. Vi kan også, altså spørgsmålet er på mange måder også op til os selv. Hvad er det, vi vil med kunsten, og hvad vil vi give til vores unge mennesker? Nu det her New Adult, eller Young Adult udgivelse hedder det. Men hvad er det, vi vil give til hinanden?
Ja, det er mange gode spørgsmål fra Viggo Bjerring her, Lasse Lauritsen. I din optik, hvad er det for en debat en diskussion, den nye novellesamling her skriver sig ind i?
Jamen det er jo, altså vi har jo også dækket det flere gange her på K-Live. Jeg har prøvet at dykke lidt ned i den debat, der har været lige specifik litteratur, og hvad det er for en del af litteraturen, der gør svær at kopiere, eller som nogen mener i hvert fald umuligt at kopiere. Altså man kan sådan groft sagt sige, at vi har med automatisering af vores arbejdsopgaver først været på det manuelle arbejde, og så har vi jo gjort computeren i stand til at kunne reducere alle mulige filer og sådan noget, og nu kan computeren så automatisere vores kreativitet. Og i klassisk humanisme, der siger man jo ligesom, at det, der adskiller os fra dyrene, det er vores evne til at forestille os i morgen. Og det kan den her computer jo så også på en eller anden måde. Den kan godt forestille sig, hvordan i morgen ser ud, men det er et i morgen, som vi allerede har forestillet os, så at sige. Fordi det, den gør sådan en computergenererende forfatter, maskingenereret forfatter, det er, at den tager erfaringer og tekst, sprog, som allerede er blevet skrevet af et menneske tidligere, og så prøver den at regne ud, hvordan kan en sætning se ud, hvordan bliver navne knyttet til hvilke emner, hvilke sætninger til den skal gå med hvilke sætninger, hvilke afsnit med hvilke afsnit osv. Den lærer altså at forudsige det mest plausible næste ord og næste afsnit, når den skal skrive. Så den matcher ligesom ordene i det spørgsmål, som vi sender den, som ChatGPT også gør. Og det, som er det spændende her, og det er sådan en britisk forfatter, som hedder Ian Leslie, har skrevet om, det er, at det, som maskinen ikke har, som vi har, det er en krop, der er plantet, en krop, som oplever sin endelighed, og dermed er fyldt af traumer, og dermed også er ikke transparent.
Altså viden om, at vi skal dø på et tidspunkt.
Viden om, at vi skal dø, og det gør også, at når vi fortæller en historie, så er vi ikke altid sådan transparent eller vidst om, hvorfor vi fortæller den historie, vi fortæller. Det bygger på noget andet, et traume eller en eller anden form for sådan uforløsthed, som det også derfor, måske mange gange har haft forfatter herinde, som skal fortælle om, hvorfor har de skrevet den bog, som de har skrevet. De kan ikke svare på det, fordi der ligger noget andet bag den tekst, som er en erfaring som mennesker, som maskinen ikke har, endnu i hvert fald.
Kan maskinen ikke forestille sig, at den skal dø på et tidspunkt, tror du?
Måske kan den godt det. En eller anden dag kan man programmere den til det, og det er jo det, der spørgsmål. Kan man give den et falsk centralnervesystem, så den kan imitere og være krop? Kan den give den nogle traumer og sådan noget? Det, som Viggo Bjerrings bog handler om, det handler også om en mand, som skal skrive traumet ind i de her maskingenererede følelser, han får fra forlagene, fordi det kan maskinen ikke selv gøre. Men kan man få en maskine til at imitere et traume, så er det godt, at man kan gøre det.
Og det kan vi måske ikke i dag, står vi og konkluderer i januar 2025, men det går meget hurtigt med kunstig intelligens. Det viser den her lille anekdote fra modtagelsen af Viggo Bjerrings bog for bare 4 år siden også. Han fortæller sådan her.
Altså reaktionerne, da Verdenshjertet udkom tilbage i 2021, altså jeg skal sige, bogen, romanen foregår cirka i år 2030, så det var sådan cirka 10 år ude i fremtiden. Men altså dengang var reaktionerne, når jeg var ude og læse op og fortælle om bogen, altså der var mange, der syntes, at romanens fremskrivninger af kunstig intelligens og litteratur skabt af kunstig intelligens virkede sådan ret overdrevne. Der var mange, der spurgte, om jeg virkelig mente, at udviklingen ville gå så hurtigt, og om jeg overhovedet mente, at en kunstig intelligens nogensinde ville kunne skabe en roman. Og så kom ChatGPT så små 2 års tid senere, og så vendte den reaktion så fuldstændig om. Altså, der fik jeg den modsatte reaktion pludselig. Altså, om bogens fremskrivninger ikke var meget, meget forsigtige, og om jeg ikke havde altså, trukket lidt i håndbremsen. Så det var den stik modsatte reaktion, og det siger jo noget om, hvor hurtigt det kan gå, og hvor hurtigt ja, vi nok er mange, der har oplevet det gået de seneste 5 år på rigtig mange områder, ikke mindst på det her med den kunstige intelligens.
Fortæller altså Viggo Bjerring. Lasse Laursen, det går næsten så stærkt, at det måske næsten ikke giver mening at tage temperaturen på noget, som er endnu varmere dagen efter.
Ja, men jeg tror stadig, at jeg på den måde, for at nu skulle stå på mål for litteraterne, der mener, at man ikke kan lave maskiner, der kan skrive romaner. Og det der med, at der er en kompleksitet i vores sprog, som handler om, at vi skriver romaner som mennesker, der stiller spørgsmål. Der ham her, Ian Leslie, siger også det med, at det, som en computer kan gøre, den kan lave gåder, og romaner kan lave mysterier. Altså, mennesket er et mysterie. Altså, vi ved kun halvdelen af, hvad det er for en størrelse, og det mysterie kan på en eller anden måde skrives ind i underteksten i romanen, eller i poesien, det, der ligger mellem vores ord, det, der ligger mellem den måde, vi kan registrere verden på. Det er det, der gør os menneskelige, og det tror jeg ikke, man kan. Det bliver sværere sådan at reproducere.
Ja, ikke før til juni eller sommer engang, vel?
nu får vi se.
Så har computeren lavet et mysterie.
Altså, vi kan fint sige om 10 år, så står jeg her. Og,
tak fordi du kom på gensyn igen, om et halvt år måske.
Ja, det er godt, tak. Hej.
Redaktør her på K-Live. MeToo-offeret møder for tiden modvind. Gør det bevægelsen mere nuanceret? Og hvordan ser revolutionens næste stadie så ud? Det diskuterer 3 Parnas-repræsentanter i den her uges udgave af Parnasset. Og så fortæller de om gode og dårlige kunstpublikummer og hjælper en lytter med at tænke mere kreativt i en fastlåst hverdag.
Believe all women lød et af de mange hashtags på sociale medier, da MeToo-bølgen skyllede ind over de vestlige, især underholdningsbrancher, i efteråret 2017. Men da Mathilde Friese for nylig anklagede sin tidligere arbejdsplads, Lindhardt og Ringhof, for at tilskynde en seksualiseret kultur, der førte til, at hun som medarbejder blev seksuelt krænket af et af forlagets forfattere, så slog forlaget hårdt igen og hævdede, at hun talte usandt og var motiveret af hævn. 17 af forlagets forfattere meldte kort efter ud, at de ikke kunne genkende hendes og forfatter Hassan Preislers beskrivelse af stemningen på forlaget. Så har blikket på offeret ændret sig? Det mener i hvert fald kønsforsker Kenneth Reinicke. Nu tror vi ikke længere per automatik på offrenes historier. Folkedomstolen dømmer ikke så hårdt som før, lyder hans analyse. Så i dagens Parnasset skal vi kigge på offeret i sådan en kulturprisme. Hvad har kunsten at sige om offerets rolle, magt og afmagt? Og så skal alle kulturforbrugere derude lytte godt efter, for vi kommer også til at høre fra dagens panel af kunstnere og kulturchefer, hvad et godt og et dårligt publikum egentlig er. Og endelig så søger en læser i vores ugentlige brevkasse hjælp til at blive lidt mere kreativ i det daglige. Og hvis nogen kan hjælpe, så må det være jer. Og lad mig så få jer præsenteret Ida Kvetny, en af de første kunstnere i Danmark, der sådan virkelig har taget digitale værktøjer og muligheder til sig i sin kunstpraksis, blandet virtual reality for eksempel, med sådan helt analog gammeldags maling og lær, udstillinger i ind- og udland, prismodtager af, blandt andet har jeg læst, The Royal Scottish Academy Painters Prize. Og også en af deltagerne i tv-programmet Kunstnerkolonien for et par år siden. Ida, vi har jo talt rigtig meget MeToo, når det gælder mediebranchen, filmbranchen, musikbranchen. Har det egentlig fyldt noget i kunstbranchen?
Det har det selvfølgelig. Det har jo fyldt i alle brancher. Det har det også, og der er jo rigtig mange gode eksempler på forskellige bevægelser, der har taget det her ind og kæmper for det og bliver ved med at genopdage det og bliver ved med. Det er jo et langt, sejt træk.
Velkommen til dig.
Tak.
Og til Christian Have. Tak. Velkommen, Christian.
Tak.
Grundlægger af Have AS, som er sådan et kulturkommunikationsbyrå, kan man vel godt kalde det, ikke? Medlem af et hav af kulturbestyrelser over det ganske land. Dit CV er meget langt, debattør, foredragsholder og meget andet. Og så skal det også nævnes fra min barndom, at din fortid også rummer en periode som trommeslager i Mabel. Og så tænker vi alle sammen, boom, boom.
Yeah. Ja.
Det slipper du aldrig af med.
Det gør jeg ikke.
Christian Have, du har været i kulturbranchen i rigtig, rigtig mange år. Reagerer du anderledes nu end for eksempel 20 år siden, hvis en ung mand eller kvinde henvender sig og fortæller, at han eller hun har følt sig krænket?
Altså, der er jo langt, langt større fokus på det i dag end for 20 år siden, hvilket jo er en super vigtig og dejlig ting, at der er det, og det var også på tide. Nu er det, at det arbejde, jeg har lavet i kulturbranchen, der har det egentlig været noget, som alle godt vidste var problemer også for 20 år siden. Det er jo ikke sådan, som man ikke vidste, at her er der nogle skævheder her.
Du så det også?
Noget. Ja, men der var ikke nogen platform for at fortælle om det. Mm. Og det er der så kommet, og det kan man nok sige er den store forskel.
Ja. Eva Tind, også velkommen til dig.
Tak.
Forfatter til en række meget rost romaner som Ophav, Kvinder, der samlede verden, om videnskabskvinden Marie Hammer, Astas skygge, om Asta Nielsen, skuespilleren, Citronbjerget, og senest Min Kim, som bygger på din egen historie, som adopteret fra Korea. Og så skal der også stå billedkunstner og filmskaber på dit visitkort. Som sådan et sprogmenneske. Hvad tænker du egentlig om brugen af ordet, det der MeToo her, 7 år efter de første hashtags? Det er blevet sådan en kæmpestor balje, vi putter rigtig mange sager ned i.
Altså, først og fremmest kan man sige, så var det jo, så står det for mig som sådan en repræsentation for noget, som virkelig satte sådan skub i en debat og satte lys på noget, som man ikke rigtig har haft, som du siger, Christian, ikke haft noget sted at gå hen med. Altså, fordi det er jo fuldstændig korrekt. Nu er jeg jo fra arkitektskolen uddannet derfra. Der var jo masser af sager, og jeg talte med en ældre jurist, som sagde, vi havde alle sammen sex med vores lærer. Altså, så der har jo været sådan en kultur omkring det, som har betydet, at man ikke, at man har anerkendt det. Altså, man har godt vidst, og det der giver det også fuldstændig ret, fordi man har jo også godt vidst for 20, 30, 50 år siden, at man ikke skulle grænseoverskride nogen sådan fysisk og psykisk. Altså, det er jo ikke noget nyt. Man ved jo godt, hvornår man går over en grænse. Det gjorde man jo også for 30 år siden.
Ja.
Så for mig står det som sådan et symbol, kan man sige, på, altså, at der er et skifte i tiden, hvor man ligesom begynder at se på ting anderledes.
Mm. Velkommen til alle tre. Til Parnasset-programmet, hvor vi får toneangivende kulturchefer og kunstneres blik på samfundsærner. Jeg hedder Karen Sækker. Ja, og nu siger du det der med, at vi vidste også godt for 20-30 år siden. Men jeg synes, der er et før og et midt i, og så måske nu et nyt MeToo 2.0, eller hvad vi skal kalde det. Fordi det for 20-30 40 år siden, da jeg var ung, der var det jo meget sådan, ja, det foregik, men der var det jo meget sådan mit eget ansvar, det der med at sørge for at gå udenom de klamme mænd til julefrokosterne, og det var ligesom, der var også sådan en tid, hvor det var sådan, var det ikke selv lidt ude om det? Og så kom hele bølgen, hvor det væltede frem med vidnesbyrd, som gjorde op med det, altså gjorde det legalt at sige fra og råbe op og pege på de der kulturer, som indeholdt sådan nogle uhensigtsmæssige opførsler, og hvad det kan være. Sagerne bliver ved med at komme, men måske er MeToo, som sagt, ikke hvad det har været. Der er mange af sagerne, som nu forhandles i retslokalerne. Her sidder Harvey Weinstein og erklærer sig uskyldig i nye anklager. Det starter i dag, sådan en genoptaget retssag. Jesdorf Petersen, der blev fyret for seksuelle krænkelser på TV2, er også gået rettens vej. Ikke som anklaget, men fordi han har anlagt sag mod den advokat, hvis undersøgelse førte frem til, at han blev fyret. Og så er der den her sag med Lindhardt og Ringhof, som jo først reagerede med sådan en blank afvisning, da en tidligere medarbejder og forfatter Hassan Preisler fortalte om den her seksualiserede kultur. Og 17 kendte forfattere som Leif Davidsen, Merete Pryds Helle og Maren Uthaug slog i et brev også ring om forlaget, fordi de slet ikke kunne forbinde deres gang der med et seksualiseret miljø. andre tidligere medarbejdere, og en forfatter har så siden skubbet tilbage igen. Så det går jo frem og tilbage, men i hvert fald virker det som om offerfortællinger og anklager møder modvind nu, end vi har set det tidligere. Jeg har givet jer en opgave. I er blevet bedt om at pege på et værk, der lyser på sådan en interessant måde at beskue et offer på. Men jeg kunne godt tænke mig, kan I også godt få øje på, at der måske er en ny fase, når det gælder MeToo?
Jeg vil sige helt klart, at det vi ser nu, det er en form for mere nuanceret historie omkring de her sager. Og det synes jeg er meget positivt. Hvis vi bare ikke nu kommer væk fra selve kernen. Altså fordi det, der jo er helt afgørende, er, at hver gang der kommer en og fortæller, at det har været oplevelsen, en krænkelse eller andet, at det så bliver taget alvorligt. Men derefter, hvor vi så kan begynde at sige, jamen hvad er historien?
Ja.
Og er der andre sider af mønten? Det synes jeg er væsentligt for, at vi får et nuanceret billede af, hvad skete der egentlig, og også, hvad kan vi så gøre ved det?
Mm. Og det der med, at kønsforsker Kenneth Reinicke siger, at nu er vi ikke længere sådan bare helt per automatik klar til at give offeret, hvis vi skal kalde det ret. Kan du genkende det, Ida?
Altså, jeg synes, jeg ser det mere som en overordnet struktur i forhold til, at det går, altså, selve hashtag MeToo går jo 10 år tilbage, eller længere tid tilbage. Og det blev jo også mobiliseret, at man kunne skabe sådan en, i stedet for, altså, i 60'erne, hvor man måske havde de her enkle historier, hvor man fokuserede på individet, så kunne, via man de her nye digitale platforme, så kunne man skabe en stor bevægelse og komme ud med et stort budskab til mange mennesker på en gang. Og det var også ligesom det, der skabte den her bølge af MeToo, og det kom helt til Hollywood, og sådan, da de der Hollywood-folk også begyndte at gå med ind i det, så begyndte folk jo virkelig at interessere sig for det her. Men de her digitale platforme er jo også ligesom en boomerang. Lige så vel som man kan have den her store movement og med noget, et godt budskab og sådan noget, så kan det også vende som en boomerang, og det er jo også det, vi ser lige nu, ja. Hvor man lige pludselig ser, at nogle af de her krænkere, de ligesom siger, jeg er offer. Og så vender det hele sig om.
Ja. Men, og kan det være med til at gøre det mere nuanceret, som Christian Have lige siger?
Altså, Eva Tind. Jamen, jeg tror på en eller anden måde, at det, som jeg synes er det mest interessante ved det her, på en eller anden måde, det er måske, at for mig at se, så peger det også på, at vi forsøger i en lille bitte grad måske at bevæge os et andet sted hen, hvor det ikke handler om at dømme konstant rigtigt og forkert offer eller bødel. Der ligger jo nogle andre systemer, kan man sige, man kan bruge end retssystemet. Altså,
Og som handler meget mere om,
det er for eksempel sådan noget restorative circles, er der noget, det hedder. Som handler
og hvad er det?
Jamen det handler om, at alle parter ligesom bliver hørt, at man indkaldes og taler sammen, og prøver at ligesom finde ud af, hvad der overhovedet sket, og hvorfor er det sket. Altså, hvordan kan man afhjælpe det en anden gang, og så videre. Så det der med, i stedet for ligesom hele tiden at skulle have nogen hængt op på et eller andet, så ligesom altså, få en bevidsthed omkring, hvad foregår der? Hvorfor foregår det? Hvorfor gør folk det, de gør? Hvordan kan de lade være med at gøre det en anden gang, som jo er det springende punkt, kan man sige? Hvordan kan vi andre lære af det? Altså, jeg læste om sådan et eksempel med en lille dreng, som var ved at blive smidt ud af skolen, fordi han stjal de andres mad. Og madpakker og sådan, og forældrene var rasende, fordi han ligesom tog bare andres mad. Og da de så indkaldte sådan en cirkel, hvor alle børn og forældre, skoleledere og en journalist og alle mulige var der, så viste sig, at det var fordi, han kom fra en familie, hvor de ikke havde nok mad. Så de dage, hvor han ikke rigtig fik mad med, der tog han fra de andre. Så der gjorde man så det, man ligesom slog ring om det og sagde, okay, jamen, så er der nogen, der skiftes til at tage lidt ekstra mad med, og hans søskende kiggede man også på i de andre klasser, og journalisten skrev om det her. Altså, du ved, så der ligesom blev sådan et, og moren tog man sig af i forhold til måske at prøve at få et arbejde, sådan, så hun kunne begynde at tjene nogle penge, så hun kunne forsørge sine egne børn. Så det der med ligesom at kigge lidt bredere på det, end ligesom hele tiden at sætte to poler op mod hinanden.
Ja.
Så jeg synes på en eller anden måde, at den her gammeldags verdensorden om, at der ligesom er rigtigt og forkert, og der er hierarkier på den der måde, altså, jeg synes, det er godt, at det begynder at gå lidt i opløsning, kan man sige. Og jeg synes, det væsentlige er jo, at vi lærer at tage hånd om tingene på en anden måde.
Det var rigtig godt sagt, Eva.
Ja,
men det synes jeg virkelig, fordi det er den
sort det gamle paradigme mod den nye.
Og det er en gammel tid, ligesom at opstille det der. Altså, jeg har sådan et billede af Concordepladsen, hvor de sidder og strikker der, og så ruller hovederne, ikke, til stor fornøjelse. Ja. Altså, vi må væk fra det, og så få nuancerne med.
Ja.
Helt enig.
Jeg har jo bedt jer om, fordi det her betyder også, at offerrollen ændrer sig. Det er jo også det, I peger på her. Jeg har bedt jer om at pege på nogle værker, som måske på hver sin vidt forskellige måde kan kaste lys på den rolle. Eva Tind, du har valgt I Am Queen Mary,
ja,
som er en skulptur lavet af Levon Bell og Jeanette Ehlers. Hvorfor det?
Altså det har jeg, altså det var sådan den første ting, der poppede op, da du sagde offer, hvad hedder det, ja. Og så også fordi, at jeg har selv lavet et mindesmærke for Asta Nielsen, og i den forbindelse, der fandt jeg ud af, at der var 3400 mindesmærker i Danmark, og på det tidspunkt var der 36, der handlede om kvinder, så det var ligesom nummer 37, jeg lavede. Det er ligesom en ting, den der måde, vi mindes på, altså hvor vi har traditionelt, fokuseret på sådan, de gode oplevelser, eller hvad man kan sige, ikke? Så synes jeg, at den her skulptur, dels er det
som
en kvinde.
Altså, er en sort kvinde.
Og det er så en sort kvinde,
ja.
Og det er ingen, det er jo ikke en dansk kvinde, hun har zonet dansk fængsel, men som har gjort modstand mod, dansk kolonialisme, kan man sige.
Ja, i dansk Vestindien. Ja, hun står også foran det vestindiske pakhus i København.
Ja. Og minder os om den her kolonitid, både på godt og ondt i forhold til, kan man sige, det er jo også meget den rigdom, vi har i Danmark, er jo bygget på andre mennesker. Altså og det er jo dels en ting, man skal huske. Altså, og så er der hele kvindehistorien i det. Der har været noget kritik omkring, sådan at men hun var ikke rigtig efterkommer eller et eller andet, men at af de sorte, i dansk Vestindien, men hun har jo kæmpet en frihedskamp for dem, der var undertrykt.
Hvilken slags offer er hun, hvis hun er det?
Jamen, det er jo en offerhistorie på den måde, at det er jo nogle mennesker, der har været ofre for nogle andre menneskers grådighed. Og i det her tilfælde danskernes grådighed. På den måde at de mennesker, vi har i det offentlige rum, og de ting, vi omgiver os med, jo også, det er, man kan jo se dem på en eller anden måde som sådan nogle lys, der lyser op i forhold til, hvor skal vi andre gå? Og der er det jo også vigtigt at få de sider af historien med, som handler om, den der vej skal vi nok ikke gå. Altså, og så er det også bare sådan en ting omkring anerkendelse af, at de her ting har fundet sted, som en skulptur også kan gøre. Ja. Altså, det har fundet sted. Man kan ikke lukke øjnene for det. Man skal huske ikke at gøre det igen. Men det er også en oprejsning for de mennesker, som har har kæmpet en kamp for frihed og lighed, og, altså for at vi alle sammen kan være her.
Ja. Ida Kvetny, vi skal også have fat i en kvinde, som du har peget på.
Ja,
fortæl lige om kvinden i den hvide dragt.
Yes, det kan du tro. Det var jo svært at vælge. Der var en palette af seje kvinder. Man kunne have valgt Marina Abramović, Yoko Ono, Lillebæt Kvinke Rasmussen, Black Quantum Futurism osv. Men jeg valgte hende her, Niki Sangfal, fordi hun er virkelig en, som jeg føler...
Fransk-amerikansk
kunstner, som født i 1930, som var en virkelig sej feminist, der vendte den her offerrolle til at katalysere det ind i sin kunst, og brugte det til at lave de her helt fantastiske performances, hvor hun ifører sig den her knitrende hvide dragt, og har hendes pagehår, der flyver i vinden, og så står hun med sådan en pistol, hun har ligesom vendt pistolen væk, og skyder mod et lærred, som er beklædt med de her gips, poser med maling i, der så eksploderer, når hun skyder på de der, så de springer, det bliver sådan action paintings. Og det skal så siges, at da hun voksede op, også i, trådte ud på kunstscenen i 60'erne, altså i hendes bagage ligger også, at hun havde en rigtig hård barndom, hun havde nogle traumer der, og det var rigtig svært at være kvinde på det tidspunkt, også i kunstverdenen i 40'erne, 50'erne og 60'erne, fordi at, altså det var meget, der var meget få kvinder, og det var svært at være kvinde, så vendte hun ligesom den her vrede til et kunstværk, en performance, hvor hun skyder på de her lærreder, og vender pistolen om. Og det synes jeg er super fedt, når man kan komme med et budskab, men på sådan en måde, hvor man vender kraften om, man vender ligesom magtpositionen om. Det er jo, hun skyder på et lærred, men hun skyder jo også på patriarkatet. Altså hun skyder på alle de folk, som der har... hvad skal man sige, holdt hende nede.
Ja.
Og senere hen, så kommer der jo de her Gorilla Girls i 80'erne, som arbejder med data, og som er sådan nogle seje, en feministisk gruppe, men der ifører sig sådan nogle gorilla outfits og står anonyme, men det synes jeg ligesom skiftet fra hende, hvor det handler om hende som den enkelte person, og det hun gør, det mod det kræver, til at man grupperer sig, og man bliver en gruppe. De var nogle kvinder, der tog ud og satte de her plakater op rundt omkring i New York, hvor de gjorde opmærksom på, at 5% af de kvinder, der var på museerne, altså ud af 85, var kvinder, ikke?
Så det er i virkeligheden sådan offeret, der tager magten?
Det er det, det er det. Og så synes jeg, det er et spændende skift fra, at man er en enkelt person, der går frem, og til man bliver en movement, til man bliver en gruppe.
Ja.
Og den styrke, der er i at være en gruppe, der siger noget. Ja. Og så til MeToo senere hen.
Christian Have, dit valg kan vi sætte lidt lyd på. Umiskendeligt Michael Jackson. Nu har jeg selvfølgelig valgt det nummer, der hedder Bad. Hvorfor peger du på ham?
Jeg synes, det er en spændende kommentar til det, vi også ser lige nu. Det forfald, der er i USA. Altså, og her tænker jeg mest på populærkulturen, popkulturen, som jeg selv har været en del af, og nu havde jeg fornøjelsen af at arbejde med Michael Jackson, da han var her, inden det gik for alvor ned på hans King of Pop-tur. Og jeg ser ham som et offer for den kultur og den popkultur og den celebrity, skal vi sige, fascination, som kommer fra USA, og som også har været en stor del af, og er en stor del af resten af verden. Mm. Og der så ser jeg ham egentlig også så blive krænkeren.
Ja, og have offer.
Og have, ja.
Men var han ikke selv med til at skabe den kendtheds...
Jo, men det var sådan, det så ud, og så da vi så begyndte at få nuancer på, og så hans opvækst, og hans historie, og den familie, og så videre, han kom fra, så er det ligesom, som Eva siger, så begyndte vi jo at forstå, jamen, her er der virkelig en lille dreng, der er blevet ført frem, og ikke har anet, hvad det her gik ud på, og en masse mennesker, der udnyttede det rundt omkring ham, og så videre.
Men er det en undskyldning for ham?
Overhovedet ikke. Vi får bare nogle nuancer på, hvordan der er ofre hele vejen igennem. Og hvis vi så tager hans far, der måske krænkede ham, så ser man også, at han er et offer. Og det er derfor, det bliver en kommentar for mig til en hel kultur, som efter min mening, vi er ved at skulle sige farvel til. Altså Hollywood brænder også, og vi har Trump osv. Så der har ligesom været en form for denne amerikaniserede celebrity-populær kultur, som jeg tror, heldigvis, vi også skal til at tage afsked med. Og derfor synes jeg, at han er et fantastisk eksempel på, hvem der egentlig er ofrene her. Og vi kan vel egentlig sige, en lang række ofre i relation til en markedstankegang om, at mennesker kan bruges til alt.
Ja. Tak for jeres bud. Vi er i gang med Parnasset, hvor vi hver uge med skiftende kulturmennesker ser på sådan aktuelle emner i en kulturprisme i dag med forfatter Eva Tind og andet billedkunstner Ida Kvitny og kommunikationsmand, strategisk direktør i Have AS, Christian Have. Nu skal vi tale om noget andet, om hvad et godt publikum egentlig er, og hvad vi som publikum ikke skal gøre, fordi nu citerer jeg lige her. I dag blev jeg smidt ud af glyptoteket, fordi jeg havde for lidt tøj på. Sådan begynder Astrid Andersens et opslag på Instagram. Hun troppede op, iført lilla jakke, sorte strømpebukser og så et par meget korte shorts. Og så ville hun tage billeder af sig selv til sine følgere. Men så var der en museumsvagt på glyptoteket, der syntes, at det var altså ikke passende til museet med den påklædning. Museet fortæller, at de oplever i stigende grad, at deres gæster udfordrer de her rammer for, hvordan man opfører sig i det offentlige rum. Episoder med halvnøgne museumsgæster, uerstattelige antikviteter, der bliver til rekvisitter, besøgende, der ligger rundt omkring på museet. Og I kan lige høre, hvad kommunikationschef Sofie Königsfeldt fra Glyptoteket sagde i den anledning.
Jamen, jeg mener, at det er relevant at tage en snak i vores personalegruppe, og den har vi sådan set også allerede taget hul på, om hvor det er, vores grænser går. Men jeg vil samtidig også sige, at vi er faktisk når vi er museum, så er vi også vært for omkring 500.000 gæster om året. Og vi skal også sørge for, at de har en god oplevelse. Både dem, som kommer og har et ønske om at udtrykke sig igennem deres personlige stil, men også dem, som har lyst til at komme og have en stille og rolig museumsoplevelse, hvor de fordyber sig i kunsten.
Og der er andre museer, der har den samme oplevelse, mens Marie Lauberg, som er direktør for Copenhagen Contemporary, har sagt, at bikini og klipklapper eksempelvis er helt i orden. Folk må gå ind ad døren klædt præcis, som de ønsker, og de kan udtrykke deres personlighed og vision for, hvem de gerne vil være i verden. Det rummer vi. Og sådan er der jo med jævne mellemrum sammenstød mellem kunst og publikum. Der er også mange musikere, der peger på, at det efterhånden er ved at være en belastning, at folk står og snakker højlydt, mens de spiller. Så når da, er der regler for, hvornår man har et godt publikum, og hvem skal egentlig bestemme, hvordan vi indtager kunst? Om lidt skal I fortælle om en stjernestund, I selv har oplevet, men først, hvad er svaret? Skal vi have nogle regler for, hvordan man skal være museumsgæst eller koncertgæst?
Altså jeg vil sige, nu er fremtidens museum, det har jo været på dagsordenen længe. Hvordan skal museumerne ligesom onboard, eller hvad man skal sige, det er lidt poppet ord, men hvordan skal de ligesom få de her nye generationer til at få lyst til at interagere med museet og få lyst til at gå på museet? Og der har det her med at være sådan en Instagrammer, hvor man tog på museet, der tog et billede af en palme og en lille kage og sådan noget. Altså, det har jo gået begge veje.
Og på en sarkofag. Og
ja, altså, det har jo gået begge veje, for det har jo både haft den gode måde, at de unge har lyst til at interagere. Altså, det kan godt være, det er et backdrop, det kan godt være, det er i scenesættelse, at de går hen på museerne og gør de her ting, men det her, på den anden side har det jo også når de ud til rigtig mange i deres målgruppe og fortæller om de her museer, og måske flere får lyst til at gå på det. Jeg synes, min holdning til det, at man skal være opmærksom på de nye generationer, hvordan de går på museer, og hvordan de vil bruge museerne i fremtiden. Men man skal også have en respekt for de andre, der er der. Altså, så må man lave, ligesom man har SMK Friday åben, så må man lave sådan en Insta-onsdag, hvor man kan komme mellem 2 timer med en stang og en telefon og lave et eller andet flikflak. Og så kan vi andre få ro til at gå på museerne senere hen, ikke? Altså, ja, det er også, det har jeg jo selv arbejdet med i min egen praksis, hvor jeg ikke kunne se kunstværkerne på grund af alle de her hænder med telefoner, så jeg begyndte at hacke de der skærme.
Hvordan det?
Jamen, så når de stod og kiggede på kunsten gennem de her skærme, Altså
deres telefoner?
Jamen, så hackede jeg skærmene, og så kom kunsten ind på skærmene. Og så kunne de også springe de arkitektoniske rammer og tage det med sig og sådan noget.
Ja, det er fint.
Og det synes jeg var fedt. Altså, det synes jeg var fedt, men altså, jeg synes også, man skal, når det så er sagt, så synes jeg også, det er rigtig godt, at det skal jo komme oppefra. De skal jo fortælle os vagterne, hvordan kan man, altså ligesom nu hørte jeg også det på CC, hvor de sagde, jamen, når børnefamilierne kommer væltende ind, så siger man, i stedet for, græsset må ikke betræde, så siger man, jeg tror hun sagde, list afsted som en panda, wow. Altså det synes jeg var en fed måde at tage hånd om det på. Ja. Så det handler jo nok også om kommunikation. Det må Christian vide noget godt om her.
Ja. Ja, det må du da, Christian.
Ja, altså, jeg synes, vi skal gå tilbage til Grove Theater og på Shakespeare's tid. Fordi når vi så, hvordan et teaterpublikum, som vi ellers er vant til, de skal også sidde meget stille og så videre. Der var jo alle dem, der var op foran, de hed jo groundlings. Og det var jo dem fra de lavere sociale klasser, som kunne komme i teateret for en penny. Og der skulle jeg hilse og sige, der var gang i den. Hvis de ikke kunne lide, hvad de så, så kom der madrester og flasker og andet op på skuespillerne. Og hvis der var noget, de var begejstret for, så selvfølgelig, så var der virkelig larm. Og den interaktion mellem skuespillere og publikum var Shakespeare meget optaget af, for eksempel. Fordi det var derfor, han mange gange skrev direkte ud for at fænge deres opmærksomhed. Og ligesom sige, okay, så må vi altså få fat på dem, sådan så at deres opmærksomhed bliver rettet mod kunsten. Mm. Og det synes jeg egentlig, hvis vi tager det op i dag, så vil jeg sige, det er vores opgave. Det er museernes opgave, det er kunstnernes opgave. Det er at sige, der kommer nogle helt andre måder at være publikum på, det kan jeg garantere. Og det skal vi så kunne omfavne og sige, hvordan gør vi så det? Og der er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke står i vores kongeriger og siger, det er sådan, det er. Det er klart, der vil komme nogle tilfælde, hvor nogen går over nogle grænser. Men det synes jeg, vi skal byde velkommen. Det har vi gjort før i kunsten og kulturen.
Du er et rummeligt menneske, Christian Hale.
Nej, vi bliver jo nødt til at være rummelige, fordi ellers så mister vi jo hele generationer, som er vant til at kommunikere fuldstændig, som Ida siger, på en helt, helt anden måde.
Ja, men altså, hvis nu for eksempel Eva Tind, du er ude på et bibliotek, eller møder dine læsere, læser op og holder foredrag. Hvis de begynder at sidde og snakke nede på bagerste række, så du nærmest ikke kan høre, hvad du selv siger, er det ikke et dårligt publikum?
Jo, så skal man jo bare gå. Altså, så skal folk jo gå. Der er jo ikke nogen grund til at sidde der, hvis de gerne vil snakke sammen. Altså, så kan man jo bare, så kan de jo bare gå ud. Altså,
vil du bede dem om det?
Ja, det kunne man måske godt finde på. Altså, i hvert fald gjort det til nogle andre slags foredrag, hvor jeg sagde, altså bare gå, hvis det, altså, det er fint. Det er ikke noget problem for mig, at folk går. Nej. Altså, jeg har heller ikke noget problem med, at folk går rundt, eller, altså, du ved, men det er klart, at hvis de steder snakker, så bliver jeg forvirret, ikke? Så kan jeg ikke huske, hvad jeg skal sige. Men altså, jeg tror på en eller anden måde, en ting er ligesom, at der er en anden måde, og en anden, altså, de unge har et andet sådan, niveau for, hvornår de synes noget er grænseoverskridende osv. Nu lige præcis den her sammenhæng kan jeg ikke rigtig se det, fordi altså, jeg tænkte, når så hun gået ind i sådan meget korte shorts, som det, altså, men hun havde jo strømpebukser, man kunne ikke se, altså, det var ikke, hun var ikke grænseoverskridende på nogen måde, synes jeg, umiddelbart. Det er klart, det der med at gå ind på glyptoteket, og så bare begynde at vælte rundt og tage selfies over det hele, det skal man jo have tilladelse til. Man kan jo ikke bare gå ind og filme på glyptoteket, fordi det bliver alt for meget, altså, det bliver alt for forvirrende for alle andre. Jeg har også været med derinde en gang til noget, hvor vi optog noget film, men det var jo, der var søgt tilladelse, og så altså, kommer man, og så er man ligesom stille i forhold til, at ikke at forstyrre og så videre, ikke? Så, og den respekt, synes jeg, der også, man skal have. Men det kunne også, altså, man kunne også gå den helt modsatte vej og sige, jeg oplever faktisk mere og mere, altså nu har jeg en på 18, og en på 22, og en på, eller 3, og en på snart 26, ikke? Altså, jeg oplever, at de begynder at efterspørge de der steder, hvor der ikke sker noget. Altså, hvor man kan slukke for det lort, og ligesom bare, altså, så i virkeligheden ville det jo være fantastisk også bare, altså, jeg ved godt, man bruger det jo meget til sådan, at når man så får man lige taget nogle billeder, så spreder tingene sig hurtigt og alt det der, ikke? Og det er jo masser af god reklame. Men lige præcis glyptoteket har måske ikke brug for særlig meget reklame, for der kommer folk alligevel, det er et vidunderligt sted jo. Altså, men man kan sige, lige præcis der kunne det måske være interessant, bare gå den helt modsatte vej og sige, okay, her har vi faktisk et sted, hvor vi bare, hvor ingen tager telefoner med ind. Og så får man lov bare at gå rundt med hinanden. Altså, og man får lov at gå rundt i den der tavshed og ro, og man får et rum, hvor der ikke sker ting hele tiden.
Det er rigtig altså, interessant, og det tror jeg på, er en stor fremtid også.
Og det vil de unge faktisk også gerne.
Og det vil de unge,
er min oplevelse.
Ja. Det vil de også
gerne. Så der skal være en Insta-onsdag, og så en mobilfri mand.
Og derfor kan man heller ikke sammenligne CC og glyptoteket, fordi CC altså, har et helt andet
problem.
Der skal meget mere knald på, og der er DJ's, og der er ting, og der er ballade. Altså, og det er jo en helt anden gruppe af mennesker. Det er klart, der må man vælte rundt med selfie-stinger over det hele. Men altså, ja, jeg tror egentlig, at vi har også brug for de der steder, hvor man bare er stille.
Ja.
Og så vil jeg lige sige, at teater for eksempel kunne jo sagtens have de 5 sidste rækker som Twitter-rækker, hvor man kan sidde der og twitte og opleve teaterforestillingen sammen med sine venner, uden at forstyrre nogen. Så altså, man kan sagtens også i denne her verden opbygge nogle forskellige, skal vi sige, områder, hvor man kan gøre forskellige ting. Og så synes jeg er helt enig med Eva, at de her fordybelsesrum vil blive efterspurgt, jo mere støj der er derude, også blandt de unge. Vi skal passe på, at det her ikke kun er de unge, der vil Insta. Altså jeg vil sige, noget af det værste publikum, tror jeg, overhovedet på festivaler, det er jo plus 40, eller plus 50, det er jo ikke de unge.
Men der er jo heldigvis også de gode møder mellem kunst og publikum. Eva, jeg gætter på, at det er meget forskelligt, hvad det er for et publikum, du møder, afhængig af, hvad det er for bøger, du for eksempel har udgivet. Altså den seneste, Min Kim, som er en meget personlig beretning om at være adopteret fra Korea, og så fiktive romaner. Hvordan oplever du det?
Altså, jamen man kan sige, jeg har jo 2 forskellige former for, det man kunne kalde publikum, ikke? Fordi jeg har jo, altså der er jo det der læseren, som jo bare sidder alene, altså for sig selv med den her bog et forholdsvis ensomt rum, ikke? Og det er jo en slags, man kunne godt kalde et publikum, jeg vil nok bare kalde en læser. Og så har jeg selvfølgelig folk, når jeg er ude og holde foredrag, som er en slags publikum, fordi der er jo en optræden, kan man sige. Der sidder man jo og taler for en flere mennesker, og der kan være diskussion og så videre. Jamen, jeg oplever, at der er jo en stor forskel, når jeg skriver noget, som er meget tæt på mig selv, og noget, og som omhandler i det her tilfælde adoption, så er det jo klart, at jeg får nogle helt andre læser kommentarer om mails, og end jeg har gjort på nogle af de andre bøger, altså hvor det jo mere er sådan nogle måske mere sådan overordnet samfundsmæssig kommentar, jeg får, ikke, når jeg laver sådan en som for eksempel om Marie Hammer, ikke? Hvor det handler om videnskabskvinder og, ja, og hvordan får man kvinder på dagsordenen og så videre. Så det er jo lidt en anden ting. Og det er også forskelligt, hvor meget det koster mig at lave mine bøger. Altså, hvad hedder det? Og det er ikke fordi, at man sælger mere, bare fordi man er mere personlig. For mig handler det ikke så meget om det. Det handler sådan mere om hvad det er, jeg gerne vil udtrykke. Jeg er ikke så optaget af, hvor mange læser, eller hvor meget publikum, eller det har faktisk aldrig været. Altså, jeg synes, det kan være ret fantastisk. En gang var jeg til et oplæg, hvor det var i Sverige, så ingen kendte nogen af os sammen med en anden forfatter, og de havde glemt at reklamere for det, så da vi kom, der var der nul mennesker. Altså, vi var kommet to mennesker fra København.
Det er messefald.
Ja, og så var det sådan, de var sådan helt ud af den. Og så kom der tre bibliotekarer, og så satte vi os ned, og så snakkede vi sammen. Og jeg synes, altså, det er jo det giver jo noget helt andet. Altså, jeg er ligeglad, jeg får mine penge uanset hvad, og jeg er ikke så optaget af, hvor mange der så skal Instagram om det eller et eller andet bagefter. Jeg er mere optaget af det der rum, der opstår, og det er ret forskelligt, om det er sådan, at to mennesker, der sidder, eller om det er
100.
300, altså, eller om 2.000, så er det jo meget forskellige rum, der opstår. Jeg synes, alle rum kan noget. Ja. Altså, og det kan også være meget smukt, når der ikke er ret mange, faktisk.
Ida Kvindtning, nu skal jeg spille et lille klip fra et møde, du har haft, kan man godt sige. I hvert fald i telefonen på en måde.
Det kan man godt sige.
Med en af dem, der er optaget af din kunst. Vi skal til den store bagdyst forrige sæson, hvor vinderen hedder Therese. Og i det første afsnit, der var en af kærerne inspireret af dig.
Kan man scanne en kage og lægge den ind i den digitale verden?
Noget tyder på, at det kan man godt. 27-årige Therese vil i hvert fald gøre et forsøg.
Super. Jeg har fået laserskåret sådan en skabelon, hvor den skal så være på kagen, og så skal dommerne scanne den her QR-kode, og så skal der komme et værk op af en kunstner, der hedder Ida Kvetby, som er sådan en mand, der står og danser oven på kagen.
Ja, så blev du til kage, Ida. Ja, ja. Hvad er din erfaring med at møde dit publikum?
Jamen altså, jeg synes jo lige den her, det var også derfor, jeg valgte den her interaktion med Therese som et rigtig godt eksempel, fordi mine værker, det handler det jo meget om, at hvis jeg kan få mit publikum til at interagere med dem og få det til at leve videre, så synes jeg, det er fantastisk. Altså, jeg har jo selv arbejdet meget med SMK's åbne arkiv, hvor de har alle de her gamle gipsbyster, som der ikke har plads op i museet. De har jo kun 3% af deres værker op i museet. Resten står nede i arkivet.
Statens Museum for Kunst.
Lige præcis. Og der har de rigtig mange byster, især af kvinder, hvor der står ukendt kvinde. Og så er der nogle andre også. Og så, ja. Men så fik jeg lyst til at arbejde med de her ukendte kvinder. Og der synes jeg, det kunne være fedt at lave en krop til hende ind i mit virtual reality studio, så hun kunne ligesom komme ud og leve. Og så ville jeg lave en hat til hende, for det skulle være fedt, hvis hun skulle gå rundt med en hat, og det skulle så sidde Platonhoved oven på hatten. Og den lavede jeg så, og da Therese så ringede til mig, der ringede den her kvinde til mig og spurgte, om hun havde set mig i kunstnerkolonien, og hun synes, det var fedt med de her QR-koder, der kunne springe de arkitektoniske rammer og få kunsten ud til folket, om hun måtte bruge en af mine QR-koder til det. Og så sagde jeg selvfølgelig ja, fordi jeg kunne godt lide ideen om den der stafet med, at jeg tager noget fra SMK's samling, så transformerer jeg det ind i min verden, skaber et nyt værk, og så går publikum ind og interagerer med det og skaber et helt tredje værk. Jeg kan godt lide den der synergi, der er i, at værket får et nyt liv, og det skaber nogle genforhandlinger af historierne, og ja, og så viste det sig jo også bare, at hun vandt bagdysten, og bagdysten har jo 1 million seere, så den måde, at når folk, som du også selv havde prøvet, du kunne faktisk stadigvæk godt scanne koden, og så komme hjem til dig selv.
Hvis man bare lige frøs billedet af kagen i udsendelsen der, så kan man gå ind og se den lille dansende dame.
Og min mission har jo hele tiden været det der med at kombinere de klassiske kunstformer med nye teknologier, så det synes jeg var meget godt.
Christian Have, du har også en oplevelse med publikum, som gjorde dig ydmyg.
Ja, altså, nu har mit fokus jo altid været på publikum fra starten. Og jeg synes, Idas historie er helt vidunderlig på, hvordan man tager noget, og så får man lige pludselig også formidlet det ud til nogle målgrupper, som slet ikke er de indviede. Og jeg kan jo kun sige, wow. Og der, hvor jeg lærte lidt ydmyghed omkring, hvor vigtigt det er, at kunne sætte sig ind i, hvad er det så modtageren egentlig opfatter. Og hvordan kommunikerer man til det? Ja, det var, da der var en kvinde, der blev ved med at skrive til mig om, at hun insisterede på at få 5 minutter og en kop kaffe med mig. Og det handlede noget omkring det nye teater, og det nye teater lavede jeg pressearbejde for. Og der spillede man jo de store musicals der, blandt andet Phantom of the Opera. Og jeg tænkte, der er nok noget galt, hun vil nok klage over et eller andet, og det kunne jo blive en pressesag, så må jeg hellere tage den kop kaffe. Og så kom hun, så siger hun, ja, jeg er jo en enlig mor, og jeg vil altså bare lige sige, at nu er det for 6. gang, at jeg er inde og se Phantom med alle de der forskellige. Og jeg sparer jo sammen til det, for det tager jo 6 måneder, fordi jeg har jo ingen penge. Men jeg vil have den bedste billet på første række midt for så kan jeg vende mig om, og så kan jeg se hele det her magiske teater, som I snakker om. Den magi, så kommer lysekronen ned, og så fortalte hun om sin magiske oplevelse. Og der tænkte jeg, at vi andre står og siger, nå ja, det er bare en musical, og den har vi jo set, og det er en kommerciel ting. Og så stod der en enlig mor fra Albertslund, hvilket var den største oplevelse, og fortalte mig om teaterets magi, via en musical, som Phantom. Og der lærte jeg, at der sådan set jo ikke er nogen forskel på, om det er Shakespeare, Strindberg, eller om det er Phantom of the Opera, at de der konfrontationer, vi laver også mellem det folkelige og det elitære, er forhåbentlig også noget, som vi snart kan sætte en streg over, og så bare begynde at få alle til at interagere på de planer, de nu er. Så der lærte jeg ydmyghed.
Vi skal til sidste punkt i Parnasset, som er, den hedder Kronede Tradition med en brevkasse. Og jeg kan bare springe ud i det med det samme, fordi spørgsmålet til jer i dag lyder: Hej Parnasset, jeg er en midaldrende mand med et semi-kreativt job, hvor jeg ofte skal have tænkt nogle længere tanker og finde på nye greb i mit arbejde. Min dagligdag føles dog lidt som en trædemølle, der ikke fordrer nye måder at tænke på. Men I som udøvende og mennesker, der beskæftiger jer med kultur på alle måder, hvordan skaber I rum for kreativitet? Har I en formel, rytme eller ritual, der er frugtbar for at tænke nye tanker? Det vil jeg gerne høre jeres bud på. Godt spørgsmål. Det tror jeg, rigtig mange kunne have sendt afsted til jer.
Ja, når inspirationens lyn slår ned i en, så må man...
Ida, hvad hjælp vores midaldrende mand her?
Jamen altså, han kunne jo starte med at lave en spinatsmoothie i stedet for sin kaffe, og så kunne man se, ej, det handler jo meget om det der med at skabe nogle trygge rammer, hvor der er plads til forandring. Og der er jo mange, altså kunstnere, de flytter sig jo tit geografisk for at flytte sig mentalt, tager på et refugium eller tager på ud rejse eller sådan noget. Så det handler jo nok om, altså det kan jo sagtens være det der med at køre en anden vej på arbejde, end man plejer. Men min holdning til det er, at det er noget, der er inde i en selv. Der er ikke nogen magisk formel på det, men jeg kan jo så fortælle, hvordan jeg selv gør det. Og jeg har det meget med at bounce mellem mine medier. Altså står jeg med en næve, med en lerklump i hånden, og har den her fede, jeg begynder at arbejde på det. Og så går jeg i stå, eller sådan, så tænker jeg, at jeg transformerer det over et andet medie. Så tager jeg det i mit VR-studie, og så står jeg og arbejder med det. Eller så vil jeg lave et todimensionelt maleri. Så den der bouncing mellem dimensionerne ændrer perspektivet hele tiden. Det giver mig en kæmpestor... en rejse, som ikke har nogen slutdestination, men det skal den jo heller ikke have.
Altså udsætte det, man har gang i, for alle mulige slag og puff og
skub. Ja, eller skub. Se det for nye vinkler. Ja. Altså det der med altså helt lavpraktisk cykle en anden vej for arbejdet.
Ja,
altså,
ja, god idé. Den er da til at føre ud i livet i morgen. Christian Have, har du et godt bud?
Altså, jeg kan jo også igen sige, altså formlerne tror jeg ikke, der er, men man kan jo altid fortælle, hvad man selv gør. Når der virkelig skal lades op, så tager jeg til Egypten, og så render jeg rundt i de gamle templer og udgravninger og så videre, fordi så har jeg et eller andet med, det er derfra, hvor vi kommer, og så får jeg en form for forståelse af, hvad jeg egentlig hører til. Og det er ekstremt inspirerende. Også fordi den kultur, der er der, er fuldstændig anderledes. Der bliver kaldt til bøn og maden og så videre. Det er en anden kultur, som jeg synes er super inspirerende. Ja,
det er lidt det samme, som Ida siger. Ja, altså det der med at få et andet perspektiv.
Ja. Og ellers så vil jeg sige, hvis jeg er herhjemme, så har jeg nogle yndlingscaféer og nogle yndlingssteder i for eksempel Frederiksberg Have, som jeg ligesom har udvalgt til mine små kreative universer. Ligesom, når jeg går derhen, så får jeg et andet perspektiv. Og det er noget, jeg har besluttet. Den bænk der vil jeg sidde og prøve at filosofere lidt.
En tænkebænk.
En tænkebænk osv. Og der kan man godt lave sine små kreative rum rundt omkring, hvor man er.
Eva, har du også et bud til vores midaldrende mand?
Jamen, det er jo meget forskelligt. Det kommer jo an på, hvad det er, man laver, synes jeg. Altså, fordi,
vi ved kun, at han er for eksempel,
semi-kreativ. Ja, ja, altså fordi for eksempel, hvis det handler om at tegne et hus, så er det jo en anden proces, end hvis det handler om at skrive en bog, eller... Og igen, skrive en bog, det kan være tusind ting. Hvis det handler om noget, der kommer indefra, så er det jo en strategi, og hvis det handler om, at du skal researche, så er det jo en anden strategi på en eller anden måde. Men jeg tror, noget af det væsentligste er jo faktisk ikke at stå i vejen for sig selv. Altså simpelthen, kunne slippe alle mulige tanker om, hvad det skal kunne, hvorfor det skal kunne, osv. Faktisk nok det modsatte af, hvad du arbejder med, med målgrupper og bla bla bla. Altså simpelthen slippe hele det der, og slippe det der med, ej, det kan man ikke, eller det må man ikke, eller det, altså simpelthen få lagt alt det bag sig, sådan, så man får et frit rum. Fordi i virkeligheden, for mig, handler det meget om at lade ting passere gennem mig. Altså det handler om ikke at stå i vejen for det, der kommer. Fordi så snart man begynder at dømme det, altså at dømme ting, så er man allerede ude af det. Så det der med at blive i tingene, og så se, hvor det tager en hen. Altså, det er jo også det, du gør, når du ligesom går fra det ene til det andet til det tredje. Mm-hmm. Så holder du op med at tænke over, hvorfor gør jeg det, eller skatten, eller... Fordi du kan bare mærke, nu kommer jeg ikke videre her, så går jeg derhen. Og der kommer et eller andet sjovt, ha? Så laver jeg det her, ikke? Og så går jeg derhen, og det kan man jo også, når man skriver, for eksempel. Altså, at man ikke siger, jeg skal skrive det her kapitel, for det skal handle om det og det, men man siger, jeg skriver på det, der kommer, og så ser jeg, hvordan jeg kan sætte det sammen, eller sætte det ind i det sammen med det andet senere. Altså, Så jeg tror meget, egentlig, det handler om, altså at lytte, og så ikke stå i vejen for det, der kommer.
Ja, sig ja til sig selv, kan man sige. Tak skal I have. Andre kan jo også stille spørgsmål til Parnasset. Man skal bare skrive til parnasset@dr.dk. Slut for i dag. Tak til jer alle tre. Og som sædvanligt skal jeg prøve at lave en lille makketærning af, hvad vi har lært i dag, i hvert fald mig. At MeToo's næste fase bør udspille sig i en circle of restoration.
Restorative Circle.
Tak. Ja. At museerne skulle holde en insta onsdag og lade folk tage skærmene væk resten af tiden, eller i hvert fald måske om mandagen. At teaterne kunne lave 4 Twitter-rækker bagerst i lokalet, og at 3 bibliotekarer kan være lige så gode at optræde for som 500. At man kan cykle en anden vej, hvis man gerne vil lære at styrke sin kreativitet, eller svinge forbi de egyptiske templer. Tak skal I have. Eva Tind, forfatter og lidt andet, billedkunstner Ida Kvartny og strategisk direktør i Have, S. Christian Have. Tak for i dag.
Selv tak.
Selv tak, fordi vi måtte komme.
Klokken er 3, så er der...